Tačno je 3.
Čudna šuma. Priprema i vodi Filip Grujić.
Dobar dan i dobrodošli u još jednu epizodu nove radijske emisije Čudna šuma na talasima Radio Beograd 2. Moje ime je Filip Grujić, a mi smo prošle subote pričali o modernim, odnosno mladim nomadima i njihovim putovanjima po svetu, a danas ćemo da se vratimo na ove naše prostore i da vidimo gde je naša nezavisna scena i koje su sve muke sa kojima se ona, i koje su zapravo dobrobiti sa kojima se ona susreći. I kada pričamo o nezavisnoj sceni, ne možemo naravno da ne pričamo i o institucijama, jer to sad, ono, dve stvari koje jedna bez druge zapravo ne mogu. I kad sam razmišljao prosto o tome šta je sve predstavlja nezavisna scena, od čega je ona zapravo ipak zavisna i koliko ona ima upliva u neke dotoke gde institucionalna scena ne može da dopre zbog raznih, jel da, struktura, ne samo vlasti, već i finansiranja, načina onoga šta je ispravno, a šta ne da se u javnom prostoru kaže. Poželao sam da napravim emisiju o tome gde ćemo pričati zapravo i o vizualnim medijama i o pozorištu, na koji način se ta dva u tome susreću, na koji način se razilaze. Tako da će sa nama danas biti Dijana Milošević, rediteljka i osnivačica Dah teatra, i Nemanja Nikolić, vizualni umetnik i jedan od prvih osnivača u 10 izložbenog prostora, ne galerije, ali tako?
Galerije, da, umetnički prostor u 10.
Da, da. I sad, ono što kada pogledamo, vi imate u 10 postoji 10 godina, nedavno je proslavio 10-godišnjicu, Dah teatr postoji 21 godinu.
Boga mi, 31, verovali li ne?
31, bože, znam da je 91. u pitanju, yes. Ali nekako mi se to...
Matematika loša.
Da, da, prespojila mi se. Pa kako opstaju nezavisne, jel da, trupe taj niz godina?
Da, ja mislim pre svega zbog velike motivacije i posvećenosti aktera, nezavisnih trupa, umetnika, umetnica koji čine nezavisne trupe, i konkretno u slučaju Dah teatra, znači to je jedna velika oduka svakog od nas pojedinačno, koje, mislim, tu 30 godina ili 15 ili 10 ili 2 godine da neko vreme posveti svoj život i rad Dah teatru i svim našim aktivnostima. Znači ja mislim da prvo dolazi odluka, da prvo mora da se napravi odluka, pa onda možemo da naravno mislimo o uslovima. Mislim, jednostavno ne ide obratno. Često se misli, pa sad kad se steknu uslovi, onda ćemo da uradimo to, pa ćemo, ne znam, to i tako dalje. Međutim, to tako nigde ne funkcioniše. Sad, naravno, uslovi su bolji ili loši, zavisno, mislim, kod nas su prilično izazovni, ali generalno uslovi nikad nisu idealni, i mislim, mi konkretno u Dahu, ali i na nezavisnoj sceni, zaista radimo na promjeni tih uslova rada i stvaranja, i uslovi se menjaju. Mislim, kada ste rekli na početku da čujemo muke nezavisne scene, ja sam ono pomislila, pa ste vi dodali i dobrobiti, odnosno sam pomislila, pa zašto stalno pričamo o mukama? Mislim, pričat ćemo i o tome, ali pre svega mislim da nezavisna scena apsolutno produkuje fantastičnu količinu radova, praksi, socijalnih, umetničkih, da potpuno postiže jednu vrstu vidljivosti koja je nezamisliva, na primjer, institucijama, tako da ja pre svega osjećam veliko poštovanje i radost kada pričamo o nezavisnoj sceni, a onda naravno na drugom, na druga tačka su, da kažemo, uslovi.
Bro, kad pričamo o uslovima, svakako nije i idealna godina za otvaranje Dah teatra i rad bila 91. Mislim,
absolutno,
nije kao da je to baš pravo vreme da se nešto započne.
Pa naprotiv, bilo je, mislim, jedno strašno vreme, bio početak groznog građanskog rata koji je vođen u naše ime, nažalost. I mislim, sada da ne ulazimo u to, ali mi smo se suočili s onim prvim pitanjima, to je koja je odgovornost umetnika u mračnim vremenima, i sa strašnim osjećajem krivice što smo u jednoj državi čija je vlada tada inicirala rat i tako dalje, da bi polako polako shvatali da mi tu krivicu u stvari apsolutno možemo i moramo da transformišemo u odgovornost kroz sopstveni rad. Tako da je to opet donelo, znači, jedno celo polje, znači, rada, konkretno i nas i mnogih drugih koji su radili i počeli da rade u tim vremenima. I ja često govorim, mislim, ne bih naravno nikom poželjela da počinje u uslovima bilo kakvog rata, mislim, da pravi nešto novo, ali s druge strane, mi smo toliko dobili odmah feedback od publike da smo potrebni, baš zbog toga što smo radili, da nas je to s jedne strane zadržalo u zemlji, a s druge strane je to jedno fantastično, kako bih rekla, vetar u leđa mladoj umetničkoj, mladom umetničkom kolektivu koji odjednom vidi gde je smisao rada, i to je nešto što je neprocenjivo.
Dobro, da, ali kad pogledali kroz istoriju, nekako uvek je kada su bile ti krizni, ili kad su bile krizna vremena, uvek su nastajali umetnički pokreti, uvek su nastajali neki odgovori koji su bili, nam kažem, suprotstavljeni direktno, ali jesu suprotstavljeni onome što u tom trenutku vladajući narativ predlaže. A kad pričamo o U10 izložbenom prostoru, on je ipak 2012. godine, tad, koliko se sećam, nije nikakav rat, mada to kod nas nije.
Pa, tu je došlo do neke drugačije situacije. Mislim da je sad tu, naravno, to ne može stvarno da se poredi sa 90-ima, posebno tim ranim, mislim, to je stvarno neuporedivo. Međutim, ono što je negde našu generaciju sačekalo, to je bila neka vrsta, kako su to ovi regionalni teoretičari kulturolozi nazvali, pustinja tranzicije, zapravo neki trenutak u kojem smo prvo 2012. Vizualna umetnička scena u Beogradu nije izgledala zapravo ovako kako je sada izgleda. Nešto što se desilo u zadnjih 10 godina jeste bio i neka vrsta galerijskog buma u Beogradu, gde se zapravo dosta nekih galerija otvorilo, prvenstveno tog privatnog komercijalnog smisla. Tu, kad ja to kažem, ne mislim ništa loše po tim, naravno, dakle, se razumemo, samo prosto da nekako razlučimo sad neke karakteristike tih prostora. Dakle, ono što je bilo odlika umetničkog prostora U10 jeste da je to, ne znam sada da li kao u nekom istorijskom smislu zaista prva, ali nešto što definitivno jeste osobenost, da je to galerija koja je osnovana zapravo od 7 umetnika, i to je nešto i koje i dan danas prvenstveno vode 7 umetnika plus jedna istoričarka umetnosti, odnosno kustoskinja, što na neki način čini negde našu, ajde kažemo, osobenost, jer mi smo svi došli sa iste godine fakulteta, svi smo negde studirali zajedno, družili se zajedno i pravili neku vrstu različitog sadržaja još i pre samog nastanka U10.
Čekaj, a kad pričamo samo o tome, ok, znači to je bilo jedno vreme, 2012. kad to nije postojalo. Šta je bila želja konkretno da se...
Pa mi smo se našli u jednoj situaciji u kojoj, kako sam ja to video, dakle, ja sam počeo negde da pravim te samostalne izložbe relativno rano, dakle, još kao student. I ono što sam ja stekao kao utisak, da se vi kao umetnik, kada se pojavite na toj nekoj, nazovimo, sceni, dakle, vi se samo utopite u to nešto što je postojalo. Dakle, bez obzira, dakle, niko više ne posmatra vas kao neku jedinku koja nosi neku osobenost, kao neki glas generacije i tako dalje. To je nešto što je meni nedostalo, što sam ja lično video kao neku vrstu problema. Tada nije bilo tako puno, dakle, tih prostora koji su se bavili uopšte tom kao temom mlad umetnik koji tek nastupa, dakle nešto što je,
da,
će premostiti taj odnos.
Da, vi ste imali to do 35 godina, ali tako?
Tako, da. Nešto što će premostiti taj odnos od nekoga koji je završio fakultet i onda postati nešto što bi bio afirmisan umetnik ili ne znam sad kako, emerging artist, kako to zovu tamo na engleskom. Ali, dakle, za nas je tu jednostavno bila ta jedna, kako kažemo, jedna rupa koju smo mi negde osetili i koju smo kao generacijski želeli da premostimo time što ćemo oformiti, dakle, jedan prostor koji će zapravo kanalisati to šta se dešava sa tom najmlađom generacijom umetnika. Naravno, to se kasnije malo proširilo, mi sad postojimo 10 godina, što ja nisam mogu, mislim da je, nisam verujem da će se to dogoditi tada, ali to je nešto što je ta neka naša karakteristika.
Pa je li to i tada bilo 91. isto sa tom, povezano sa mladošću, odnosno sa tom rupom koja zapravo treba da se nečim sadržajem sa nekim sadržajem popuni.
Jeste, apsolutno. Mi smo zaista bili prva pozorišna laboratorija. Znači, mi smo uveli pojam pozorišna laboratorija kod nas. I ako se neke naše kolege se šale dobro namerno, kažu, ja više dah teatar, mislim, bio prva, ne znam, to prvo, to i tako dalje. Ali zaista jeste. Znači, mi kada smo počinjali, mi smo odmah imali viziju da ćemo da trajemo. I to je, mislim, to je ta odluka. Mi smo govorili, trajaćemo minimum 15-20 godina. Znači, i sad evo, trajamo 30 godina, to je preletelo u jednom dahu, što se kaže. A s druge strane smo hteli da napravimo prostor, ono što bi se danas nazvalo nekom vrstom platforme, gde bi se zaista ono duboko izučavala umetnost reditelja i glumaca i performera, plesača, izvođača uopšte. Znači, kao nešto što je praksa koja traje celog života. Mislim, meni lično su uzori, na primjer, kad su ono čuveni Buto plesač koji je igrao do svoje smrti, do 103. godine, Azijski teatar, gde najveći masteri govore da, mislim, izvođač može da dosegne zadnji red publike tek kad je u dubokim godinama i tako dalje. Tako da smo mi odmah imali viziju jednog trajanja i jedne, znači jednog konstantnog razvoja, veština i naravno tehnika, i to je ono što je bilo novo. Mi kada smo počinjali, znači to je ta praznina u koju smo mi ušli, postojali su institucije, postoje amaterizam i postojali su ad hoc projekti gde se okupe, znači, ljudi oko nekog projekta i onda se razeđu, a znači mi smo bili prvi nezavisna pozorišna trupa, a onda se to vrlo brzo ispostavilo i kao politički stav, zato što, mislim, mi smo krenuli pre rata u stvari da radimo, ali znači onda nas je rat nažalost sustigao i onda smo imali vrlo brzo stav da mi, ne samo da smo od samog početka hteli da budemo nezavisni što se tiče ko je nas formirao, formirali smo se sami nezavisni u smislu slobode, izražavanja i tako dalje, ali takođe smo hteli da budemo apsolutno nezavisni u odnosu na bilo koju vrstu državne komunikacije sa tadašnjom vlašću.
No, ali to i što ste trajali, mislim, to je odlična vest, jer sa ciljem ići da se traje, mnogi stupaju čak i u brak, pa opet ni brak ne traje.
A chance of misinterpretation. So let your hips do the talking. I'll make you laugh by acting like the guy who sings. And you'll make me smile by really getting into the swing. 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 Getting into the swing.
I evo nas nazad u programu, što se i da čuti preko naših razgovora. Sa nama su i dalje Dijana i Nemanja, i dalje pričamo o nezavisnoj sceni. I sad, ono što mi je zanimljivo, u jednom intervjuu Nemanja koji ste, pa sam mislim da intervjuu ili nekom izjavu, nisam siguran što je tačno, ali U10 je nastao na inicijativu kao reakcija na nemogućnost javne artikulacije i profesionalnog razvoja mladih vizualnih umetnika, što smo sad malo pre pomenuli, ali i iz neminovnosti da se kroz samoorganizaciju stvori mogućnost. Taj termin mi je užasno, taj termin samoorganizacija mi je užasno bitan za nezavisnu scenu. Kako ta samoorganizacija funkcioniše? I šta ona zapravo, koji su sve izazovi te samoorganizacije? Jer okej, okay, kad postoji institucija, postoji onda jedan prosto upravljački metod koji je kao tako i tako se rade stvari, neko iza govori, a kada je samoorganizacija, šta to znači zapravo u suštini?
Pa ja moram da kažem da to u našem slučaju je došlo ipak kroz neku vrstu istorije. Dakle, mi smo, sad moram da se vratim, malo ću zvučati kao da pričam predaleko, izvinjavam se, ali još kao studenti imali neku vrstu rada u samom prostoru koji se zove magazin, i koji je od tada jedna od NGO-ova koji je tamo radio je bila Biljana Tomić, koja je sad za nas dosta značajna, dakle, za slušalce koji ne znaju, dakle, Biljana je višedecenijski urednik Studentskog kulturnog centra, odnosno galerije u Studentskom kulturnom centru. I nakon tog perioda kada ona počinje da radi sa studentima, dakle, njen princip rada se zasnivao tako što ona jeste bila inicijator nekih dešavanja, ali zapravo sve što se dešava unutar, što će biti sam taj program, šta ćete vi napraviti kao neki event, događaj, happening, izložbu, dakle, prosto je isključivo zavisilo od vas. I tako da se već tu kroz neku vrstu tih studentskih eksperimenata oformila neka grupa ljudi koji su, koji će kasnije zapravo većina njih i osnovati i biti članovi U10. A tu se već videlo, dakle, kako ta samoorganizacija, dakle, znači. Dakle, to je u onom pravom smislu reči funkcionisalo kao neka vrsta direktne demokratije, da vi praktično morate svi da imate tu neku vrstu
pa jel funkcioniše ta direktna demokratija? Jer uglavnom, kad se istorijski gleda, ona često je nefunkcionica.
Pa ja ne, da, sad, ja ne bi ulazio u njene potencijale sad ako bismo zamišljali da država funkcioniše na taj način, to jeste upitno, dakle, prosto ne može se očekivati da se svi ljudi bave svime, jel? Prosto mora postojati neka, barem to ja mislim, postojati neka podela rade i odgovornosti, ali u ovom slučaju, dakle, u tih nekih mikroorganizacija, ja sam siguran da to i tekako funkcioniše i to se barem u našem slučaju pokazalo, dakle, jeste da mi tu imamo neke nesuglasice, jeste da se naravno ne slažemo svi, da ne polazimo svi sa nekim identičnim predumišljenjima za nešto šta ćemo napraviti, kako će nešto izgledati i tako dalje, međutim, da se kroz to je neki razgovor, diskusiju, debatu dolazi do nekih ključnih stvari. Mislim da je to zapravo najvažnije, dakle, da vi imate neku vrstu dobre volje i spremnosti na neku vrstu
pa i energije u ostalom. Mislim, ja sećam baš kad je bila ono, situacija sa Zvezdom, kad je bio kao okupirani bioskop Zvezda i ostalo, pa tamo je, ima i onda film od Senke Domanović, okupirani bioskop, koji prikazuje baš sve te, da kažemo, muke, kada prosto nema dogovora ko šta i kako.
Ali meni je to i dalje odlična stvar.
Da.
Mislim, to je, Zvezda se nalazi u neposrednoj blizini, dakle, u 10. Mi smo tako to i tekako pratili i mislim da je to stvarno jedan veliki događaj. Bez obzira što se on možda nije završio kako je
zamislio, bio je važan,
ali zaista veoma važan događaj.
A kada pričamo o toj samoorganizaciji u DAH teatru ili uopšte u...
Da, pa dobro, to je, znači mi smo u DAH-u od početka u stvari usvojili jedan, ovaj, da kažem, jednu strukturu koja je bila dosta klasična i koja se menjala, ovaj, na svu sreću kroz ove decenije, i na početku je to bila neka vrsta piramidalne strukture sa nas dve rediteljke, Jadrankom Anđelić i sa mnom, koje smo osnovale, i onda sa glumcima i sa svim drugim saradnicima, ali uglavnom, mislim, malo pre smo i pričali o tome kako je dosta to neko klasično obrazovanje na Fakultetu dramskih umetnosti uopšte što je na pozorišnim školama, nameće to da je reditelj taj koji ima moć i znači da je reditelj, da kažem, taj koji ima odgovore na sve pitanja i mislim, onda smo mi to počele vrlo brzo u našoj praksi da dovodimo u pitanje, ali naravno to je jedan mit, jedna laž i mislim, taj mit je podgrevan, ali u institucijama to tako funkcioniše, mi smo smatrali da to nije zdrava i da nije dobra situacija i onda smo polako krenuli da se menjamo, da bi danas bili jedan umetnički kolektiv koji je vrlo horizontalan, znači ja stalno dajem primer kao jato ptica, su oni koji se bave pticama i tim strukturama uopšte u prirodi koja bi mogla da posluže kao model za naše strukture ljudske. Kažu da ptice kada letu u jatu, one se stalno, svaka ptica se prilagođava svim pticama. Znači, levo, desno, ispred i iza i na taj način jato funkcioniše i prelazi ogromne distance. Meni je to fantastična metafora da tako u stvari u nekom smislu može da se funkcioniše, što mi zaista, ajde da kažem, uglavnom uspevamo. Ali ono što je, ajde da kažem, naša neka vrsta pravila bila, to je upravo ta svest od samog početka da ne postoji ništa s polja što nameće strukturu, što nameće, znači što nas tera da radimo i onda smo mi napravili mnogo čvršća pravila i dugo smo ih se držali, a onda su se ta pravila menjala i znači dan danas postoje određena pravila koja su omogućavala u stvari da se ta struktura ne raspadne. Mislim, ja sam od uvek ono, jako bila protiv one ideje, mislim, onog odvratnog mita o znači neodgovornim umetnicima koji se bude negde oko podne i onda, ne znam, idu pa piju, pa onda ne znam šta rade. Ja mislim da mi svi strašno puno radimo pre svega i da to treba da se, mislim, strukturiše da bi imalo, ajde da kažemo, efekta. I onda smo upravo tako radili, takođe sa jednom svešću da mi ne možemo svi sve da radimo. Znači, da su reditelji ili rediteljke, da su izvođači, da veština, skup veština koju posjeduje jedan glumac ili plesač ili uopšte performer je dosta različita od skupa veština koju posjeduje reditelj, od onda opet skupa veština koju posjeduje producent ili organizator i tako dalje. Tako da da, mi u Dah teatru radimo, ja radim još 10 drugih stvari, osim naravno režije ili dramaturgije, ali takođe se trudimo da se što više profiliše i nekako po sistemu ajde da nađemo šta kome najbolje ide i da se onda tu razvija.
Tako na, to je da... to, kad si sam svoj gazda imaš sve poslove koje radiš, mislim to nije kao samo svoj posao. A kad pričamo o biranju tema, jer to isto na neki način stvar dogovora unutar tima, odnosno biranju tema ili biranju postavki u izložbenom prostoru ili biranju tema kojima će se baviti, da li se okrećete ka onome šta konkursi traže i šta je neki način prihvatljivo da se dobije, ili se okrećete onome šta vas, ili tražite neku između, šta je ono što vas zanima između toga?
Pa dobro, tu bi sad u našem slučaju podrazumevalo se onda neko posjedovanje nekog vrsta manifesta, neke jasne ideje. Mi nismo krenuli tako, recimo, u našem slučaju to bilo dosta spontanije. Dakle, mi smo, prvo moram da kažem, kad smo mi počinjali, mi smo mislili da ćemo biti šestomesečni projekat. Dakle, mi nismo ošte imali tu ideju da će to trajati 10 godina. Tako da smo mi krenuli od toga da prvo prikažemo radove te grupe ljudi koja to čini i nekih ljudi za koje smo mi cenili rad i mislili da prosto treba da bude negde javno prikazan, da se napiše neki tekst o tome, da se artikuliše, da se napravi razgovor, diskusija i tako dalje. I to je nešto sa čim smo mi počeli odmah, da, dakle, prvo su to bile, dakle, izložbe tog jednog užeg kruga ljudi koji je prvenstveno bio negde generacijski blizak. Dakle, to su bile neke naše kolege sa Fakulteta likovnih umetnosti i mi koji smo pravili negde taj program. Dakle, mi u početku nismo ni imali otvoren poziv, dakle, niti smo, dakle, ono što je specifično za U10 kada dođem i do financija, dakle...
To će biti svakog sledeći segment.
Dobro, onda da ne ulazim sad u tome, ali mi smo u početku je bio takav da mi nismo imali nikakav otvoren konkurs, dakle, mi smo jednostavno zvali ljude, pravili program prvih 2 godine kao da je to konstantno nešto što je u toku. I imali smo neverovatno čest zapravo izlagački, dakle na dve nedelje se praktično se smenjivalo.
Pa, smenjivalo, da, da. Da bi se imalo
veće. Što je činilo zaista stvari vrlo intenzivno, dakle mi smo tu radili sve od prevoda, fotografisanja, rada na nečemu što bi bilo kao obaveštavanje o tom, o tim dešavanjima, dokumentovanje svega, same postavke, dakle mi smo sve vreme bili u prostoru, pomagali ljudima i dakle i tako dalje. To se na svu sreću, malo smo se vremenom rasteretili svi oko sad baš svakih tih pojedinačnih stvari da, da smo konstantno kao 24 sata tamo, ali u tom smislu, naravno ne mislim bukvalno, ali u tom smislu to je bilo zaista nekako u početku neverovatno intenzivno, da bismo mi onda shvatili, pa ako nastavimo ovako nećemo prosto izdržati i sa gorećima. Onda smo mi raspisali nešto što bi bio konkurs, pa počeli da funkcionišemo u tom smislu više nešto kao ta projektna galerija, koja nije želela da ima sad određenu jasnu ni medijsku ograničenje, da to budu samo dakle, ne znam, tradicionalni mediji ili neki, nazovimo ih novi mediji, dakle već da to bude otvoreno, da se pokaže što širi oblik, dakle scene onakav kakav on potencijalno jeste, dakle prosto. I s druge strane da se ne ograničimo negde tematski, da to bude isključivo angažovana umetnost ili isključivo, ne znam, umetnost koja ispituje neke na kraju krajeva estetske vrednosti ukoliko želi, već smo želi da prosto i tu ostanemo negde otvoreni, da iz svih ovih različitih segmenata pokušamo da odaberemo, predstavimo ono što je negde možda najreprezentativnije i što najviše zavređuje pažnje.
Za trenutak, ostavit ćemo za sledeći segment i teme i za vas i za financije da stvorimo sada.
Everybody's Žikice i Fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
I evo nas nazad u Čudnoj šumi, sa nama su i dalje Nemanja i Dijana. Mi dalje pričamo o nezavisnoj sceni i običao sam da ćemo nastaviti, jer sam započeo jednu zapravo veliku temu na kraju prošlog segmenta i tako nekako uvek bude. Uvek su velike teme na kraju, ali se volio da počnemo sa njom. Odnosno, pitanje je bilo biranje tema u odnosu na financije, na konkurs i samim tim nekako bi volio da pređemo i na taj segment financija. Kako se finansira nezavisna scena i koliko je ona zapravo zavisna i od koga?
Pa mi smo stvarno imali, ajde da kažem, sami smo sebi dali tu vrstu ogromne privilegije da biramo teme, isključivo one teme koje nas interesuju, a i čak mogu da kažem koje nas bole, koje nas opsedaju. I mi smo od samog početka krenuli, mislim, naša prva predstava zbog okolnosti u kojima je Dah teatar nastao je bila antiratna predstava i to nas je na neki način formiralo, jer smo mi radili kroz prvih 10 godina, je bilo, znači, život i rad kroz 90. godine, znači, znamo što su sve 90. godine nosile i nama je prirodno bilo da sva ta pitanja koja sam spominjala, koja smo postavljali o ulozi umetnika, o odgovornosti umetnika u takvim vremenima, o tome da li umetnost, pogotovo teatar, mogu da budu uopšte neka vrsta načina da se dođe do mira i tako dalje, da mi uopšte imamo pravo da radimo umetnost kada ljudi tako strašno stradaju blizu nas i u naše ime i tako dalje. To nas je sve negde u nekom smislu okrenulo ka takozvanom angažovanom teatru. Mislim, mi nismo nikada krenuli sa idejom da ćemo da radimo angažovani teatar. Mi kada smo kretali 1991. godine, upravo nismo hteli da radimo nikakvu vrstu političkog teatra, jer smo smatrali da dotadašnji politički teatar koji se radio pre toga je bio mrtvački teatar po nama, koji nije postavljao prava pitanja, koji nije imao dovoljno hrabrosti i bio je pamfletski i tako dalje. Međutim, onda je naša prva predstava bila antiratna i mi smo vrlo brzo dobili tu vrstu, ajde da kažemo, etikete da smo, da se bavimo političkim teatrom ili političkom umetnošću, a ja mogu da kažem da je to neka vrsta našeg angažmana, jer teatar jeste intervencija u vremenu i u prostoru u kome se nalazimo. I ja volim da kažem da mi zaista našim radom intervenišemo u realnosti, intervenišemo u društvu i da svi duboko verujemo u Dah teatru da mi imamo moć da transformišemo sami sebe i druge, naravno pod uslovom da oni to hoće, u nekom pozitivnom pravcu. Tako da apsolutno smo izabrali da se, znači, mi ne dizajniramo naše projekte u odnosu na konkurse, ali naravno ono što jeste zanimljivo to je da se, na primjer, neki konkursi, na primjer evropski i tako dalje, koincidiraju sa temama koje nas zanimaju, na primjer ekologija. Mislim, koje
da, vaše poslednje tri predstave su zapravo...
Pa tako je, u stvari pogotovo poslednja predstava koja se, evo, baš večeras treba da se igra ukoliko ne padne kiša u Studentskom parku u 9 uveče, Drveće pleše se bavi važnošću očuvanja drveća od prekomerne seče, zato što je to uzrok od, jedan od najvećih uzroka klimatskih promjena. Mi smo opet, mislim, danas je opet grad nešto strašno zagađen i tako dalje, znači to je jedna užasno važna tema i onda se desilo da je ta tema takođe važna na nekom evropskom i na svetskom nivou i vrlo često, naravno, u vazduhu kao da postoji nešto. Znači, mi odjednom svi nekako uhvatimo neku sličnu vibraciju i krenemo da se bavimo nekim sličnim temama. Ali, mislim, sad naravno mi opstajemo, ako pričamo o financijama, tako što konstantno radimo to prikupljanje sredstava ili fundraising i tu, znači, konstantno pišemo projekte, apliciramo raznim fondacijama.
Koje su u Srbiji ili van Srbije?
Uglavnom van Srbije. Znači, nas na godišnjem nivou u poslednje vreme podržava Ministarstvo kulture za godišnje aktivnosti, što je nama jako dobro, zato što mislim da je to ipak početak prepoznavanja da mi ne moramo da produkujemo konstantno nove predstave, nove radove, nego da imamo, mislim, jednostavno jedan ogromno polje rada koje, znači, ne mora uvek da bude očitovano u predstavama i to nam puno znači, mada je ta podrška naravno mala, mislim, shodno svim budžetima za kulturu koji su kod nas jako mali. O grad gradskom konkursu neću ni da pričam, mislim, koji potpuno je netransparentan i apsolutno nekompetentan. A znači, što se tiče ostalih fondacija, to su uglavnom fondacije iz Evrope i sveta, znači mi takođe zarađujemo tako što, znači, predajemo tako što radimo radionice, radimo različite škole. Ja konkretno sam takođe i profesorka na Institutu za umetničku igru, u stvari prvom privatnom fakultetu za umetničku i modernu igru kod nas, i to je jedna stvarno fantastična institucija, ajde da to, o tome sada ne širimo, ali Dah teatar opstaje sa, znači, jednostavno to, radimo projekte, pretpostavljam da je tako slično i kod Nemanje.
Da, sad, mislim, pišemo... i vi Nemanja isto predajete, u suštini to je, mislim, da. Ja ću kažem, postoji nešto što je kao siguran posao i postoji nešto što je nesiguran posao.
Da, ja sam radim na Fakultetu likovnih umetnosti od 2018. godine, dakle, samo sam sada u zvanju docenta, dakle, evo, mogu da iskoristim priliku, baš kao i Dijana, da pozovem večeras i otvaranje godišnje izložbe Fakulteta likovnih umetnosti na zgradi u Senjaku, ali od 6 sati, taman mogu da se spoje ove dve stvari, taman lep izlazak, ali... kako bih rekao, u 10 je tu, što se tiče finansije, uvijek bi imao tu neku vrstu specifičnosti. Dakle, mi smo i nastali upravo kroz taj neki oblik saradnje sa nekom vrstom privatnog finansiranja. Dakle, ja sam imao tu sreću da upoznam jednu kolekcionara iz Austrije dok sam još uvijek bio kao student, i onda se kroz neku vrstu našeg prijateljstva zapravo i njegovu želju da upoznajem umetnike iz Srbije i neke moje kolege koje sam ja preporučivao da pogleda njihove radove i tako dalje, stvorila ta negde ideja, i odnosno ja sam pitao da li je moguće da se prosto finansira neki prostor koji bi trajao kratko, bio potpuno alternativan, ali na koji bi se ljudima nekako prikazalo šta je to što nastaje u tom trenutku sa najmlađim autorima. I upravo kroz taj jedan vid saradnje da smo mi dobili i dan danas, dakle, nakon ovih 10 godina, mi od zapravo austrijske kompanije dobijamo rentanje tog prostora koji mi koristimo od poslovnog grada, od kako poslovnog prostora Beograd, i to je bila ta minimuma koji smo mi dobili, a dakle, što se tiče...
To je samo prostor.
To je sam prostor i financije za osobu koja 8 sati radi tamo u fizički, dakle, boravi u prostoru, dakle, otvara galeriju, pušta projekcije, svetla i tako dalje. Dakle, sve ostalo smo prosto morali da radimo mi. Dakle, tek par godina kasnije, ja sad ne mogu da se setim...
A da radimo mi, znači šta konkretno?
To znači sve. Dakle, od postavke do čišćenja, do prostora uopšte ne izgleda ovako kako izgleda danas. Dakle, to je bio neki stvarno ronuli parket i beton, i nisu postojali zidovi, dosta toga je bilo, dakle, potpuno nefunkcionalno. Imali smo i dalje, imamo problem sa vlagom. Dakle, mi smo onda to sve sređivali negde sami, od krečenja do postavke izložbi, do dokumentovanja svega, pripremanje kataloga, dakle, opet kažem, sve te stvari kao što su prevodi, slanje pozivnica i tako dalje, i tako dalje, održavanje sajta i slično. Dakle, to su sve neke stvari koje smo onda mi negde preuzeli na sebe, i tu, dakle, nismo imali nikakvu finansijsku povratnu podršku. Međutim, onda smo počeli da konkurišemo kod Ministarstva kulture, dakle, i mi smo počeli odmah, kada smo i počeli da konkurišemo, dakle, neke 4 godine, ja mislim, nakon našeg postojanja, mi smo počeli da dobijamo sredstva za godišnji program, koja su bila jako mala. Dakle, to je, sad zavisi kako koje godine je bila raspoložena komisija, dakle, ali to je nekad bilo, dakle, neki 300.000 dinara i tako dalje. Dakle, to je, jasno vam je, za neko funkcionisanje programa vrlo malo.
300.000 dinara?
Pa da, sad ove godine znatno više, ali u svakom slučaju, dakle, prosto sve to u nekim, dakle, malim granicama, gde smo mi onda taje sredstva koristili da se prosto, recimo, okreči, ili da kupimo nešto od opreme tipa projektor ili ekran, dakle, nešto što smo, mi, ja moram da kažem, u 10 ne bi funkcionisao da mi nismo imali podršku takođe ostatka scene. Dakle, mi smo zaista imali ogromnu podršku i što se tiče logistike i od remonta i od Kulturnog centra Beograd i od Muzeja savremena, od kojih smo stalno i još uvek, dakle, pozajmljujemo neku opremu i tako dalje. Naravno, danas možemo i mi njima nekad da pomognemo za nešto, ali dakle,
znači, to je zapravo, to je jedna velika scena, tako, koja drži velika, scenu živom. Velika,
tako da ja, mi od početka nismo sebe doživljavali kao nešto suprotstavljeni tim institucijama u tom smislu. Naravno, potpuno ovo sad što Dijana spominje, 90-ih, to je jedan potpuno drugi kontekst.
Da.
Ali za nas je, smo mi prosto i tekako imali neku vrstu dobre i pozitivne saradnje sa nekim institucijama. Dakle, mi smo ih doživljavali kao neku vrstu nečeg drugog. Mi smo samo tražili neko svoje, dakle, mesto i oni su nam, moram kažem, uvijek pomagali što se tiče te neke podrške uglavnom u toj opremi. I,
znaš, što zapravo znači samo da ukoliko se nešto pravi, mora da postoji ne samo osoba koja to finansira, već i osoba koja želi da pomogne da ta stvar opstane.
Apsolutno.
Evo nas u posljednjem segmentu Čudne šume, sa nama su dalje Dijana Milošević i Nemanja Nikolić. I kada pričamo o nezavisnoj sceni, ono što je neko volio da se okružimo ovu celu priču, kako smo i počeli ovde sa nama, ali da vidimo zapravo šta su razlike i sličnosti između nezavisne scene ovde i u inostranstvu.
Pa ja bih mogla to da sumiram, naravno, znači, mislim, ima puno razlika, ima i puno sličnosti, svuda postoji, znači, jedna velika, ajde da kažemo, borba da se rad realizuje, ali ono što je zajednički imenitelj zaista za mnoge zemlje, to je da ukoliko neki umetnički kolektiv ili praksa traje, pokazuje konkretne rezultate i traje pogotovo niz godina, na primjer 10, 20, 30 i tako dalje, da onda oni apsolutno počinju da dobijaju adekvatne uslove. I to je ono što sam ja imala prilike da vidim zaista sa, ne znam, na primjer Zid teatar u Amsterdamu, što su apsolutno naši prijatelji generacijski, ili u Bielefeldu u Nemačkoj teatar Labor i tako dalje, da ne nabrajam. Znači, ljudi koji su kretali kao nezavisne pozorišne trupe, koji su opstajali, radili, dokazivali se svojim radom, i u jednom trenutku jednostavno je to društvo, ta država im obezbedila elementarne uslove. I to je ogromna razlika. Znači, mi i dalje nemamo svoj prostor i dalje brinemo, znači, osnovnim financijama, i moram da kažem da, na primjer, spomenula sam neke od donatora i kod nas, a nisam spomenula Fond za otvoreno društvo, koja je jako važna fondacija, koja je zapravo u nekom smislu zahvaljujući Fondu za otvoreno društvo je se iznedrila nezavisna scena 90. godine, i onda su oni nastavili da podržavaju razne inicijative sve do danas, tako da zaista zahvaljujući tako, znači, fondacijama koje to, znači, ne dolaze odavde, i mi opstajemo, ali, znači, naravno, etičke, estetske i tehničke razlike su velike, i o tome zanimljivo pričati, ali ono što se tiče uslova, što je naša ipak tema sada, jeste upravo to da u jednom trenutku kada napravite nešto, više ne možete da brinete o plaćanju struje za prostor, da sumiram tako.
Nemanja?
Pa, meni je bio, ajde kažem, prvi šok kada sam se ja susreo sa tim, to je bilo negde, mislim da je 2015. dok smo boravili u Bazelu, i bio je neka vrsta konferencije u kojoj su učestvovalo puno nekih projektnih prostora i nezavisnih galerija, dakle nekomercijalnih prostora, dakle u tom smislu, dakle prostora koji ne zastupaju u onom klasičnom smislu umetnike, prodaju ih i tako dalje, već jednostavno imaju neku vrstu projektnog programa. I mi smo predstavljali, bili smo zapravo jedina galerija iz Srbije koja se bavila takvim stvarima tamo, i meni je to bio potpuni šok kada smo mi konačno došli, dakle razgovor je trajao jako dugo, ta konferencija, dakle i nakon nekih sat vremena smo mi uopšte spomenuli financije, budžete, i onda smo došli do toga šta se, što to je bilo zaista jedan neka vrsta hladnog tuša. Dakle, tu se govorilo o nekim budžetima koji su, iako se oni žale, naravno, svi se žale, uvek imaju neki problema i tako dalje.
Dobro, uvek su problemi.
Ali to je nešto što je za nas bilo nepojmljivo. Dakle, jedan galerijski prostor iz recimo, ne mogu sad se setim, da li Rotterdam i tako dalje, ima budžet koji, ne znam da li, verovatno ne znam da li ga ima naš muzej savremene umetnosti, dakle, a s druge strane prave, recimo, program od kojih je bilo 8 izložbi godišnje, dakle, to je i oni se vode kao mali prostor, dakle, a mi smo tada radili, dakle, po 20 izložbi godišnje sa, ne znam, mislim, to je nekim mikrobudžetom u odnosu na njih, mislim, tako da to je.
Znači, mi više idemo na entuzijazam, oni idu na podršku.
Pa, to, vi shvatite da vi sve potpuno radite na tu neku mišiće, tako zvane.
Na ogromnu energiju. Mislim, pa svi smo se nekad pitali, pa dobro, da li mi sad svi zajedno dokazujemo da mi možemo da radimo u jako skromnim uslovima i u nikakvim uslovima, jer mi upravo dokazujemo da stalno realizujemo te neke neverovatne projekte sa užasno malim sredstvima, ali naravno to košta, i znači to košta aktere ovi scene, znači ljudi zaista, da kažem, kolokvijalno pucaju od umora, od, znači, teških uslova i tako dalje, i znači ako hoćemo generalno kao društvo da se razvijamo dalje, mi moramo da ulažemo u kulturu, full stop.
A dobro, mislim, sa umorom kako vi stojite? Mislim, da li on nekad zapravo bude jači od entuzijazma, ili na kraju predvlada.
Da, mislim, u tome je teško govoriti. Dakle, umor je, ja mislim, sve prisutan. To je neka odlika zapravo danas trenutka u kom živimo, dakle, tog nekog, ajde, liberalnog kapitalizma, kako god ćemo da ga nazovemo. Dakle, prosto mi živimo u tom jednom društvu koje sagoreva. E sada, da li je sagorevaju i oni koji na neki način imaju neku svoju ambiciju, ali se barem ipak izražavamo na neki način na koji mi to želimo. Ja mislim da i dalje ipak baviti se umetnošću neka vrsta privilegije. Dakle, ja to, koliko god je to nekada umor biti sve to i vizualni umetnik i raditi u 10 i raditi na fakultetu i tako dalje, ali ipak radim ono što sam od uvek nekako želeo. Sad, s druge strane, mislim da u današnjem društvu puno ljudi pregoreva, a zapravo možda nema tu to zadovoljstvo da radi i da se bavi onime čime želi. Dakle, to je sad sve te neke kompleksnost tog današnjeg trenutka. Dakle, mislim da definitivno treba naći neku dobru meru unutar svega toga. Dakle.
Da, pa ja se nadam da nećete pregoreti u 10, makar još 10 godina, vi još makar 31, da ne pogrešim. Da ne pogrešim opet.
Plašim se da će sad da se vratimo na ovu temu ekologije, možda ovaj planeta progori za to vreme. Dakle,
da,
to...
pa da, ovaj, na dobrom smo putu, mislim na dobrom smo lošem putu, tako da treba zaista svi da malo o tome mislimo više.
Da, ja bih da vam se zahvalim što ste bili gosti i Radio Beograda i gosti Čudne šume. Sa nama su bili Dijana Milošević i Nemanja Nikolić. Hvala. Mi smo pričali o nezavisnoj sceni i sad nekako na kraju kada gledam gde smo došli, šta smo sumirali, a to je da prosto može da se radi u nemogućim uslovima, ali ne treba.
E, baš tako.
Jer prosto nekog to košta i to je pitanje ko će tu cenu da plati ako već one ko treba ne plati. Tako da slušamo se sledeće subote od 3. Budite dobro.